La dekunuan de novembro poloj festis la tagon de sendependeco, konatan ankaŭ kiel tago de Sankta Marteno. Tradicie dum ĝi multaj polaj familioj konsumas anseron. En la lastaj jaroj kreiĝis vera modo pri la novembra konsumado de ĉi tiuj kortbirdoj. Jam ekde la 9 de novembro ĝis la 3 de decembro daŭras la naŭa eldono de la kampanjo Sankta Marteno regalas per ansero. La plej bonaj restoracioj en la tuta lando servas tiuperiode almenaŭ tri anserajn pladojn, kiel antaŭmanĝon, la unuan aŭ la ĉefan pladojn. Nunjare al la kampanjo aliĝis en la tuta lando 100 restoracioj. Laŭ la prezidanto de Slow Food Polska, la ideodoninto de la kampanjo, ĝi jam alportis mezureblajn sekvojn. Dum la lastaj 9 jaroj, la konsumado de la ansera viando en Pollando kreskis 14-oble. Tradicie, dum la kampanjo, okazas diversaj konkursoj kaj festivaloj. Unu el ili estas adresita al kuirmajstroj, premiante la plej bonan recepton por la servata ansero. Delikataj polaj anseroj fariĝas ĉiam pli popularaj inter poloj. Iliajn valorojn jam delonge alte taksis ankaŭ eksterlandanoj. Tradicie la plej grandaj importantoj de la anseroj estas Germanio kaj Francio. Ili estas eksportataj ankaŭ al Japanio, Usono, Svislando, Tajlando. La viando de la polaj anseroj estas taksata kiel bongusta frandaĵo.